Det juste en der Uhr per di sa minuta me i pes vi ner scheni tim so gergimentin dot flasim rreth rrugtimit e Shqipëris drejt bashkimit evropian. Marim shkasën nga deklarata e komuniteteve kryesore fetare të Shqipëris, duke u përgëzuar me autoritetet e vendit e duke u kërkuar një mbështetje e një nxitje të mëtejshme, bashkimi, dialogu mes partivet, mes forcave të ndryshme të vendit, për të mirën e shoqërisë shqiptare, për të arritur realizimit të kësaj ëndre që është edhe një rrugtim si shkruajnë komunitetet fetare i natyrshëm në bashkimin evropian, pra në Evropë. Im zot Gjergj Meta, deklarata e komuniteteve fetare në rënan një përgëzim për këtë arritje, për këtë rast të voliqëm historik, e në anën tjetër një nxitje klasës politike, çfarë do të thotë?
Për ne, komunitetet fetare këtu në Shqipëri, është shumë e rëndësishme gjithçka që ndodh edhe në rrafshin social, në rrafshin politik. Kështu që edhe ky moment i një rekomandimi pozitiv që ju bëhet vendeve të BE-s për hapjen e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Komitetin Evropian përbën një lajm mjaft të mirë, prandaj që ne kemi menduar kështu të japim atë kontributin ton, të cilin ne japim çdo ditë me punën që bëjmë, me jetën tonë, me predikime të ndryshme, me iniciativa të ndryshme, por edhe nëpërmjet këtyre, themi kështu, pronësimeve apo deklaratave. Dëshira e mirë është që ne vetë jemi jo vetëm një pjesë pësuese, themi kështu, këtyre proceseve, por edhe një pjesë aktive, qoftë edhe duke vënë në dukje dhe duke vënë kontributin tonë nëpërmjet asaj harmonie fetare për cilën ne krenohemi për para vendeve tjera europiane. Kjo është një vlerë e madhe, pavarësisht skeptikve, apo pavarësisht atyre që e exagerojnë nga ana tjetër. Ne e dim që është një vlerë, neve punojmë fort që ta ruajmë, por sigurisht e dim edhe që nuk është diçka ideale, por diçka për cilën duhet punuar çdo ditë dhe nuk mund të merret si e mirë qenë. Nga ana tjetër ne e ofrojmë këtë model, e ofrojmë edhe për vendet e tjera europiane si një pasuri që vendi ynë e merr me vete në rrugtim në ti drejt Europës. Themi kështu si një shtektar i cili në të trashtën e ti ka me vete ushqimin. Edhe ne mendojmë jemi të bindur që kjo bashkëtetë fetare që ne kemi realizuar ndër shekuj, po bëm një vlerë. Prandaj ne e ofrojmë këtë model edhe për Europën, jo vetëm të brenda nesh, por edhe për Europën. Nga ana tjetër, sigurisht që duke shprehur angazhimin ton, ne edhe në emër edhe të besimtarëve, në emër edhe të njerëzve të thjesht fund-fundit, i bëjmë një firë atyre që kanë përgjegjësitë e vendit të dorë, përgjegjësitë politike, administrative, ekonomike, që të bëjnë përpjekjet më të mira të tyre, maksimale, në mënyrë që ato kushte që kërkohen të përmbushen, sidomos përsa i përket formës në drejtësi, luftës kundër korrupsionit dhe ndihmës së shtresave në nevojë, pra një vështrim i veçantë ndaj shtresave të varfra të shoqërisë tonë. Ne proklamojmë shpallje në disa vlera, sikurse është familja, sikurse është jeta, ftesa, solidariteti, paqja, cilat neve jemi bindur se janë pjesë e qytetërimit evropian dhe në këto ne duhet të rritemi akoma dhe më shumë, duke lënë me njën konfliktualitetin, duke lënë me njën, themi kështu, brapa madje fenomenet e kriminalitetit, të korrupsionit, të traficeve të ndryshme e tjera. Prandaj nga njëra anë neve angazhohemi në komunitetet tona që ti përmbushim dhe ti japim kontributin ton që këto fenomene të paksohen, të shuhen, e nga tjetër u kërkojmë edhe atyre që kanë përgjegjësi që të punojnë më shumë në këtë drejtim. Sepse në fund-fundit përgjegjësia më e madhe takon atyre që qeverisin, atyre që kanë në dorë ekonominë e vendit, atyre që kanë dorë politikën, që kanë dorë institucionet, janë ata që kanë pjesën më të madhe, qoftë të meritave, por qoftë edhe të fajeve apo të përgjegjësive në këtë proces. Çka përfitim vërtetë do ne kemi theksuar si religjione, si konferenci të zhvojë, në disa raste lënë shumë për të dëshiruar, lënë shumë për të dëshiruar, sepse akoma kemi vështirësi që ky vend të funksionoj demokratikisht mirë, bukur, pastër. Ky është një problem i madh dhe problemet evidentohen dhe fillojnë gati për ditë e më shumë. Me gjithë atë nuk mund të themi që nuk ka progres, vetë këtë rekomandim pozitiv të regon se ka një progres. Dhe ato pikat progresit duhet i kapim dhe të qëjmë më tejtë, i zlabojmë dhe të kapim edhe pikat tjera që lenë për të dëshiruar. Por në paragrafin e fundit, neve si rral herë kemi i drejtonit dhe kancelerive perëndimori edhe shteteve të veçanta të BE-s, në përgjët ambasadave tyre, që të mbështesin këtë proces. Është një loj lobimi që kujton edhe një farë mënyrë lobimet edhe shteteve themelus të shtetit shqiptar që lobuan në për kancelerit e ndryshme përëndimore për shpallën e pavarësis. E shohim edhe këtë mendësi lobimi nga ana religioneve si një gjë shumë të rëndësishme. Ne ju drejtohemi atyre drejt për drejt shteteve antarë, ndihmoni Shqipërinë në këtë proces. Ata kanë bërë, ata na kanë ndihmuar shumë, se po mos ishte ndihma atyre do ishte qenë edhe më keq situata. Por ama i kërkojmë atyre të jemi një suplement ndihme akoma dhe më shumë drejt këtij procesi kaq të rëndësishëm. Pa tjetër, pasi ne kemi bërë mirë detyratore të shtëpisë.
Duke ju falenderuar, desha të theksoj një element. Kujtoni që në fillim të deklaratës tuaj se komunitetet fetare janë pjesë e themelimit të shtetit shqiptar përmes pjesëmarrësve të klerikëve që ishin në themelit e shtetit shqiptar. Dhe pastaj një theksim të veçantë që më bën përshtypje e dua të nënvezoj se ne shqiptarët jemi pjesë e Evropës dhe sigurisht pa njëri tjetrin jemi mangut. Çka i mungon Evropës pa shqiptarët, pa Shqipërinë e anasjelltës?
Neve nuk mund ta mohojmë dhe as Europa nuk mund ta mohojë që konflikti Europë lind në mesve. Lind pikrisht në të troje tona, qysh me Herodotin. Neve jemi pjesë geografike e Europës, por jemi edhe pjesë e qytetërimit të Europës. Neve nuk mund të mohojmë që po t'i gërmosh toka tona, do të gjesh aty gjumët e antikitetit europian, gjumët e qytetërimit grek, gjumët e qytetërimit latin. Qitat janë, por edhe gjumët e qytetërimit dhe tonat veçantan, që në një mënyrë apo në një tjetër kanë lidhje me Europën. Nuk mund të harrojmë ne këtë vit festim dhe 550 ditorin e vdekjes herojt tonë kombëtar Skënderbeut, i cili është në fakt lidhje shumë e fuqishme e jona me Europën. Dhe të gjitha këto përpjekjet e shqiptarëve gjatë shekujve për të ruajtur atë identitetin e tyre europian, atë përkatësinë e tyre në këtë qytetërim, nuk mund të anashkalojnë dhe Europa nuk mund të anashkalojë. Sigurisht, në qoftë se do të shohim Europën vetëm në parametrat e saj ekonomik dhe burokratik, atëherë ajo është në vetvete një Europë e çmuar. Por në qoftë se do ta shohim Europën si një realitet, jo vetëm ekonomik dhe politik, por dhe si një realitet shpirtëror, si një realitet kulturor dhe antropologjik, atëherë nuk mund të themi që kjo pjesë e Ballkanit duhet të rrihesh. Nuk mund të rrihesh sepse Europa pa këtë pjesë nuk do të jetë Europë e plotë. Pavarësisht se mund të kenë financat, mund të kenë paratë, etj. Më shumë, por nga kjo pikpamje nuk mund të jetë një Europë e plotë. Sikurse neve në momentin që do të refuzojmë apo do të shikojmë të ardhmen tonë jo drejt Europës, por drejt realiteteve të tjera, atëherë edhe ne nuk do të jemi më vetvete, do të jemi diçka tjetër, diçka e mangut. Prandaj theksimi nga ana e religioneve i këtij aspekti, i kësaj fjalie që në pa Europën dhe Europa pa ne jemi mangut pa njëri tjetrin, i gjen rrahet e saj, i gjen justifikimin e vet në gjithë një histori më të gjatë se sa ajo 50 vjetëve të fundit, kur ka filluar ëndra europiane pas luftës së dytë botërore. Ëndra europiane është një ëndër kulturore, është një ëndër shpirtërore e mira vjetëve.
E ne ju falenderojmë pra me urimin që kjo ëndër të gjej realizimin sa më parë, sa më mirë, për të mirën e përbashkët. Urime.
Falenderoj.